Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдакцыя нашай Нівы атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня маладога фронту Змітер Дашкевіч. Цэны на шмат якіх рынках Беларусі працягваюць расці. Некаторыя імпартовыя тавары наогул пазнікалі.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Створаная лібійскай апазіцыяй пераходная нацыянальная рада адрынула заклік лібійскага лідара Муамара Кадафі да перамоваў. У заяве рады адзначаецца, што народ Лібіі не звязвае сваю будучыню з рэжымам Кадафі. У ноч на суботу лібійскі лідар Муамар Кадафі выступіў з тэлевізійным зваротам, якім заклікаў да спынення агню ўсе уцягнутыя ў канфлікт бакі, у тым ліку паўстанцаў і сілаў міжнароднай кааліцыі. Каментуючы заклік Кадафі, прадстаўнік НАТО падкрэсліў, што ўсяго за некалькі гадзінаў да тэлезвароту верныя Кадафі сілы абстралялі горад Місурата, апірышча паўстанцаў на захадзе краіны. У выніку гэта загінулі некалькі чалавек. У горадзе Дераа на поўдні Сырыі сёння загінулі 4 чалавекі, калі ўрадавыя войскі захапілі мячэць, якая з пачатку тыдня знаходзілася пад кантролем апазіцыі. Паведамляецца, што ў горад, які лічыцца цэнтрам пратэснага руху, сёння былі ўведзены вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка. Паводле праваабаронцы, учора ў Сырыі ў часе дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 60 чалавек. У пятніцу Злучаныя Штаты абвясцілі пра ўвядзенне санкцыяў супраць Сырыі. Прадстаўнікі Еўразвязу дасягнулі папярэдняй дамоўленасці пра ўвядзенне эмбарга на пастаўкі ў Сырыю зброі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведаў штат Алабама, дзе днямі ў выніку урагану загінулі не меней як 45 чалавек. Прэзідэнт сустрэўся з пацярпелымі. Абама заявіў, што раней ніколі не бачыў падобных разбурэнняў і паабяцаў, што ўлады зробяць усё магчымае для ліквідацыі наступстваў стыхійнага бедства. Ахвярамі штормаў і тарнада ў паўднёвых штатах США, паводле афіцыйных дадзеных, сталі 330 чалавек, з іх 240 загінулі ў Алабаме. Парламент Іраку ухваліў дакумент аб выплаце кампенсацыі памерам 400 мільёнаў даляраў грамадзянам США, якія пацярпелі ад рэжыму Садама Хусейна ў часе вайны ў Персідскай затоцы ў 1990-91 годах. Бальшыня сябраў рады прадстаўнікоў Іраку падтрымалі гэтае пагадненне. Ліяльныя да радыкальнага клерыка Муктада Ас-Садра дэпутаты пакінулі залю, калі пачалося галасаванне. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адобрыў план выплаты кампенсацыі ў верасні летась пасля таго, як Вашынгтон абвясціў пра завяршэнне ваеннай місіі ЗША ў Іраку. Брытанскі прынц Уільям і ягоная жонка Кэтрін Мідлтон накіраваліся ў вясельнае падарожжа. Сёння раніцай на наступны дзень пасля свайго вяселля яны пакінулі на гелікоптары Букінгемскі палац. Месца мядовага месяца трымаецца ў сакрэце, каб не прыцягваць увагу журналістаў. Сярод месцаў, куды могуць яны накіравацца, называюць Аўстралію, Афрыку, Ярданію і Шатляндыю. Сотні тысяч людзей на вуліцах Лондону і іншых брытанскіх гарадоў адзначалі учора вяселле прынца Уільяма і Кэтрін. Урачыстую цырымонію ў Вестмінстарскім абацтве глядзелі па тэлебачанні болей як 2 мільярды чалавек. Гэта практычна кожны трэці жыхар планеты. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рэдакцыя тыднёвіку «Наша Ніва» паведаміла, што атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Падрыхтоўчае паседжанне па справе адбудзецца 11 траўня о 12 гадзіне. Дата пачатку асноўнага судовага паседжання яшчэ невядомая. Нагадаем, што Міністэрства інфармацыі 25 красавіка падало пазовы ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі аб спыненні выпуску газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Рашэнне абгрунтоўваюць тым, што рэдакцыі гэтых двух выданняў на працягу году атрымалі два і больш пісьмовых папярэджанні. Редакції «Нашай Нівы» і «Народної волі» заявляють, що докажуть у суді безпадставність наміру Міністерства інформації спинить вихід газет. Видавці так само меркують, що гэтая ініціатива має не юридичну, а політичну мотивованість. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до новинок білоруських політв'язнів. Визначеная колония, где будет отбывать покарание старшиня молодого фронта Змитер Дашкевич. Активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко изменил адвоката и рыхтуется до подачи кассационной скарги на присуд. Листы от вязня Александра Класковского знов доходят только зредку. Про это да иншее Олег Грузделович.
Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич будет отбывать свой термин зневоления у колонии в райцентре Горки Могилевской области. Про это о свободе поведомила 30-го кастрычника Наста Положанка с молодого фронта. За пошнего листа Змитра Дашкевича Наста Положанка так само доведалась, что его перевели у иншую камеру с горшими умовами утримания. У этой камеры находится 40 вязней, у половы нема своего ложку, отповедно с 5 вязней по черзе.
Змитер вот писал, что треба разнову прибиваться до нового ритма життя, во все мощно поменялось. Хотя трамался бандера, писал про то, что я говорю, что сидел себе как при царизме, а так хоть закрепнем у звичайных тюремных умов.
Незручности у тюремных умовах супали для Дашкевича с тяжким периодом особистым житті. Недавно у Змитра померла мати. Наста Положанка каже, что треба домагаться, каб судді, разглядаючи касаційную скаргу вязня, улічили новые обставины.
Я особисто буду ходить в всех этих инстанциях, потребовать, потому что у Змитра остался один батька инвалид, который живет в старых дорогах, другой ступени инвалидности, протезом ноги. І якби йому безумовно вельми складано знаходиться одному амаль нереально. Треба чоловік, який би ухажував би за ним. І тому ми сподіваємося, що це ніким чином повпливає чи то на касаційну скаргу, чи то на дальніше обскарження дачного присуду.
5 травня у Фрунзенському суді Мінська будуть судити і Насту Положанку, якої погрожає 3 роки зневолення за організацію групових дій, які грубо порушили громадський порядок. Наста пощирувала, що навіть не думає про цей процес, бо зараз вельми зайнята допомогою сябрам з молодого фронту. Нагадаю, у Костричинському суді судять намісника старшині молодого фронту Олеся Киркевича, у партизанським молодофронтовця Уладя Яроменка. Ольга Бондаренко отримала споткання з мужем, координатором Європейської Білорусі з Дмитром Бондаренком, праз 2 дні після суду над ним. Нагадаю, сябра штабу Санікова з Дмитра Бондаренку осудили на 2 роки зневолення. Споткання супруга у Бондаренков у СІЗА КДБ довжилося 3 години. Сказав, що думав, дадуть 3 роки, а дали тільки 2. Але ми більше обмірковували те, що йому треба набити для колонії, повідомила Ольга Бондаренко.
Спортивні скали штани чорного цвіта, там чорні майки. Все черное, очень много наказов всяких. Там у нас теперь опытная Дашка от Рощенкова, и мы теперь, значит, все с ней советуемся, спрашиваем. Сейчас я ее звонила, спрашивала, Даша, ты купила костюм, потому что мне костюм спортивный наказал. Я никак не найду черный спортивный костюм. Она говорит, ну вот сейчас жду письма от Саши, потому что она передала писачку и написала письмо, то есть, ну, чтобы он сказал точно вот там, что надо, что подошло, что, может быть, она неправильно там передала.
Муж Дарьи Корсак, Олеся Трош, отбывая покарание у колонии «Витьба-3», где будет отбывать свой термин Змитер Бондаренко, покуль неведомо. Вы решили не писать заяву на певную колонию, бо зауважили, якую колонию просят у заяве, ту и докладно не дают, сказала Ольга Бондаренко. Семья былого мецианта Александра Класковского переехала из Менску в Могилевскую область до батьков жонки вязня Натальи. У семьи 3 неполногодовых детей, а своего житла у Менску не было.
Переписка какая-то очень такая с супругом редкая очень стала. Может быть, это на основании того, что как бы суд уже так он мало писать стал.
Каже Наталья Класковская. Судить былого мецианта Класковского почнуть 11 травня у Ленинском райсуде разом с экс-кандидатами на президента Миколаем Статкевичем, Дмитрием Вусом и еще 4 удельниками подеи 19 снежня.
Про новини белорусских политвязнев рассказывал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода и нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конподеи у Свете и Беларуси и наших передачу.
Пока Лукашенко у власти, у нас не может быть судов в соответствующем понимании этого слова. А то, что происходит сейчас с причастными к выборам и площади, только наглядно это подтверждает. Поэтому теряется даже смысл в рассуждениях, что на суде определено в соответствии с законом, а что нет. Халуйство это, а не суды, поражает здесь другое. Сколько же готовых на это оказалось судей? Да еще эдакий судья и в позу станет, якобы законника и праведника, а внутри гнилой и порочный. Вот это не может не удручать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». Цены на шмат яких рынках Беларуси протягиваются расти. Некоторые импортовые товары на угол поздникали. У роспачи и покупники, и гандляры. Репортаж с городни Михала Корневича.
Суботняя раніца на гарадзенскім рынку ў цэнтральнай пачалася з дожджыка. Гандляры ў чаканні, каб раскласці тавар, а пакупнікі пад парасонамі кіруюцца ў бок рынка. Спадар, які прадае адзенне, самотны, паглядае на хмаркі і нервова паліць цыгарэтку. Пытаюся яго, як гандлюецца.
А што, тавар па-старому, цэны новыя, вот і все. А цэны падніму і нету збыта. Людзі гавараць, што слишком дорага. Долар паднімаецца, цэны старыя пока.
У краме з дзіцячымі рэчамі апошнім часам тавару таксама значна уменьшила. Молодая продавачка только разводит руками.
Ну, все подорожало. Коляски подорожали, ходунки, ванночки, горшки. Все подорожало. Потому что мы получаем товар уже по новым ценам. Что заказов не могут набрать? Что мало покупают люди. Там. Было там раз в две недели, то сейчас уже раз там в полтора месяца, раз в два месяца будут ездить.
У будаўнічай краме господар, махая руками, кажа, что и так все усім зразумело.
Да продаем остатки, а как там цены? Прайсы привозили с Минска, то на 25% стройматериалы вверх пошли. В шоке. Если валюты не будет, то это самое, за что будет? Или белорусский товар только останется, но я думаю, что все как бы эти самые не заткнут.
У краме с бытовой химией продавачка кажа, то их товар подорожал пероважно на 40-50%. Особливо наиболее популярные пральные порошки, якія, до речи, зникли с продажи.
Нам не дают вот эта фирма, самая такая вот Супра, она вообще не работает, не дает товара пока. Люди ищут товар этот, но его нет. Ну, это, например, порошок стиральный Миф, Ариэль российский. Вот. Сейчас вот появился кое-где, но это, ну, подорожало два раза.
А что люди, кажется, вам, когда вот заходят до вас у краму и бачат новые цены?
Люди говорят, к концу дня я уже как выжатая, как лимон. Вы знаете, что люди говорят? Некоторые нас винят. Ой, сдурели, такие цены. И все на нас этот негатив. Я это сразу сказала 15 лет назад, что будем жить хуже. Если бы выборы прошли по-другому, было бы лучше. Но...
А вот что кажут покупники, которые снуют помеж прилавками.
Зарплата на месте стоит.
А что дорогое стало, самое такое вот?
Все, подорожало. Еда еще 5 на 10 тысяч, а то, который на 100, больше на 100%.
Ой, не знаю. Цены сумасшедшие, а пенсии малые. И жить тяжко. Какой колбасы дешевой, самый дешевый. А за что купишь? А теперь я не знаю, что это будет. Масло подсолнечное в нашем магазине 11700, а привезли уже по 15. Лукашенко говорит, ну, а с нас-то добро жить.
Цены? Очень смешные цены. Больше я ничего не могу сказать. Ужас, что творится.
Меркаванне гандляроў и покупников на гарадзенскім рынку Центральный записал наш корреспондент Михал Карневич. Як вы лічыце, чаму ўлада не хоча зніжаць курс беларускага рубля, хоць па гэтым курсе практычна немагчыма набыць валюту? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Скорее всего, экономическая ситуация в стране не позволяет этого сделать, потому что белорусские товары, если говорят, что они очень хорошо продаются, но промышленность, я думаю, не тянет на международный уровень. Максимум, куда они могут наши товары продать, это в Россию и в Туркменистан, куда-нибудь так. Потому так, я думаю, президент туда и ездит. Ну, чем закончится, я не знаю. Скорее всего, закончится обвалом, где-то будет 5-6 тысяч стоит доллар.
Какое-то искусственное они делают понижение специально для того, чтобы вот сократить рабочие места, как-то, ну, скажем так, унизить немножко людей. Вроде и говорили, этот кредит с Россией что-то возьмут, но тишина, молчание. Опять же, где все деньги? Все деньги где-то остались там, в неизвестном нам месте.
Я считаю, что если бы это была такая же разовая девальвация, как была в 2009 году в январе месяце, то все бы уже давно успокоилось и устаканилось. А вот сейчас что делать, я уже не знаю. Наверное, уже такой мерой, как 25-процентная девальвация, не обойдешься. Уже процентов 50 как минимум. Но опять-таки это надо делать, иначе к добру это не приведет. Вот такое положение, как сейчас. 3 курса или 2 курса, сколько их там сейчас существует. Да, наверняка это закончится экономическим крахом. Ничем другим это закончиться не может.
Ну, не знаю, чем. Будет девальвация какая-то. Будет курс доллара высокий, евро также. А коли... Пока батька не вмешается.
Это первый такой самый большой кризис со времен нашего великого всемогущего Александра Григорьевича. 16 лет он уже у власти, 17 уже, да. Почему они не выставляют реальный курс? Для народа доллары не продают, чтобы они не уходили никуда. Ну и также, не знаю, не хотят их отпускать куда-то. И почему-то об этом не говорится в официальных каких-то СМИ.
Его скоро поставят, его вынуждены будут поставить этот курс. Курс сдерживается. Наше правительство, оно не готово, политически не мотивировало поставить данный курс. Ну, а курс уже прослеживается давно. Теневой рынок показывает, что $4000 стоит. На межбанковском рынке и того дороже.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, чаму, на іх думку, улада не хоча зніжаць курс беларускага рубля, хоць па гэтым курсе практычна немагчыма набыць валюту. Нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых тэмаў і падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі.
Тэмы наступнага дому літаратара. На гэтым тыдні адзначаліся 75-й годкі з дня народзіна ў Веры Рыч. Чаму славутая перакладчыца беларускай паэзіі абрала месцам свайго апошняга прытулку ў краіну? У кнігарні «Свабоды» 6-й том гістарычнага альманаху «Дзяды» прадставіць яго нязменны рэдактар Анатоль Тарас, а ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашай праграме пазней. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Редакция нашей Нивы отримала лист из высшего господарчего суду по позове Министерства информации об закрытии газеты. Подрыхтовшее поседжение по этой справе отбудется 11 травня. Дата початку основного судового поседжения еще неведомая. Новины белорусских политвязнев. Вызначенная колония, где будет отбывать покарание старшиня молодого фронта Змитер Дашкевич. Активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко изменил адвоката и рыхтуется до подачи кассационной скарги на присуд. Листы от вязня Александра Класковского знов доходят только изредку. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягивают расти. Некоторые импортовые товары наогул возникали. За новинами можно так само сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза Свободы на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». Визит Александра Лукашенко в Туркменистан выявил обмежованность вонковой политики краины. Какая мета визиту белорусского лидера в Ашхабад? Что отбывается с замежной политикой Беларуси? Откуль можно чакать подтримки? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов и наместник главного редактора Белгазеты Виктор Мартиневич. Замест поездки в Украину Лукашенко поехал в Туркменистан. Президенты двух краин и официальные комментаторы шмат оповедают про грандиозные планы супрацовництва, про белорусский экспорт в эту Украину. А незалежные эксперты кажут, что Лукашенко мусить поехал за кредитами. У чем сенс этого незапланованного визиту? Господар Миленцов.
Я мяркую, што візіт, які адбываецца ў Туркменістан, мусіць у першую чаргу паказаць, што краіна не закрытая. То бок, не гледзячы на тое, што адносіны з Захадам сапсаваліся вельмі моцна, не гледзячы на тое, што Расія не дае крэдыт, не гледзячы на тое, што Лукашэнку не чакаюць у Чорнобылі ў Кіеве, тым не менш замежная палітыка Беларусі развіваецца, ёсць краіны, дзе беларускага лідара ўсё ж такі прымаюць, і гэтыя краіны не проста цікавыя з гледзяча такога папулістычнага, Але цікавае яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дады Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але натуральна выключаць нельга такой магчымасці, што сапраўды Лукашэнка шукае там пазыкаў, таму што на расійскі крэдыт можна, канешне, спадзявацца, але ёсць ужо пэўны досвед таго, што Расія абяцае грошы, але грошы гэтыя не дае. І таму адна з нешматлікіх магчымасцяў гэта Туркменістан, дзе яшчэ Лукашэнку пакуль што прымаюць і прымаюць на досыць добрым узроўні.
Спадар Марцінович, чым вы патлумачыце вось гэты нечаканы візіт Лукашэнка ў далёкі Туркменістан, з якім узровень эканамічных адносінаў, ну, скажам так, не вельмі вялікі?
На мой погляд, гэты візіт можа быць сімбалем таго, што адбываецца з беларускай знешняй палітыкай. Гэты візіт можа ўспрымацца як ліхаманкавы пошук нейкіх новых гульцоў, партнёраў. Я б характарызаваў бягучы стан міжнародных зносінаў беларускіх як катастрафічны. Адзначыў бы, перш за ўсё, тое, што мы вельмі хутка, вельмі спрытна сварымся з тымі апошнімі міжнароднымі гульцамі, якія да апошняга часу былі нашымі адвокатами. Могу привести приклад того, что здарылася с белорусско-литовскими относинами. Литва заўсёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэўныя нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗС, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что і надалей будзе такая тэндэнцыя свары з нашымі апошнімі сябрамі, ну так можа нават не ў Туркменістане патрэбна будзе шукаць альтэрнатывы Расіі дзе-небудзь надалей. Да таго ж, хацеў бы адзначыць, што Туркменістан з'яўляецца, мабыць, найгоршым суб'ектам, з якім можна было б адбудоўваць альтэрнатыўную Расіі палітыку, таму што, наколькі я разумею, Туркменістан, ягоныя крэдытныя, энергетычныя магчымасці значным чынам абмежаваны пэўнымі абяцаннямі і дамовамі, якія існуюць паміж Туркменістанам і Расіяй. Ехаць у Туркменістан, каб неяк паўплываць на запаволіўшыся перамоўны працэс з Расіяй, гэта не вельмі здаецца эфектыўна, таму што размаўляць з Туркменістанам і яго кіраўніцтвам на пэўныя тэмы, на тэму, напрыклад, газа, гэта амаль што тое ж самае, што размаўляць з Расіяй. Таму ёсць уражанне, што беларуская знешняя палітыка перажывае на нейкі катастрафічны перыяд.
Сапраўды, вось спадар Марцінович адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноваабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Меленцоў, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марцінович?
Так, я тут пагаджуся, гэта відавочна. Я мяркую, што, канешне, такі сімвалізм атрымаўся ненаўмысна. Наўрад ці планаваўся гэты візіт, вось як менавіта першы візіт новаабранага беларускага кіраўніка. Хутчэй за ўсё, першы візіт акурат планаваўся ва Ўкраіну, дзе Лукашэнка мусіў сустрэцца з украінскім кіраўніцтвам і таксама з расійскім кіраўніцтвам, але гэта ўсё сарвалося. І таму вось зараз, як не прыкра, гэта напэўна для беларускага МЗС. Першы візіт, па якому якраз такі вось мяркуюць аналітыкі пра замежнапалітычныя вектары краіны, ён адбыўся менавіта ў Туркменістан, самую, можна сказаць, закрытую краіну, самую рэпрэсіўную былога Савецкага Саюза. Таму тут ось адназначна можна меркаваць так, што сапраўды беларуская знешняя палітыка знаходзіцца зусім-зусім дрэнным стане на сённяшні дзень. Можна таксама з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што зараз мы вяртаемся ў 2006-2007 знешнепалітычныя гады, калі таксама былі дрэнныя стасункі з Захадам і псаваліся адносіны з Расіяй. І калі беларуская дыпламатыя пачала шукаць выйсці на рух недалучэння на краіны Лацінскай Амерыкі, то бок ось такой дальній так званай дугі беларускай знешняй палітыкі. І нешта падобнае назіраецца і зараз, таму я мяркую, што нам трэба чакаць таксама такіх візітаў у Венесуэлу, Кубу і іншыя краіны, якія не належаць ні да захаду, ні да сходу.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды скіравана замежная политика Беларуси». Але у 2006-2007 годзе, пра які казаў гаспадар Меленсоў, Беларусі не было такога эканамічнага крызісу, такога стану з валютай, які мы маем сёння. І вось на фоне гэтых эканамічных праблем, перад якімі паўстала краіна, яшчэ крызіс дадаецца вонкава-палітычны. Мне падаецца, гэта пэўным сэнсе новая сітуацыя для краіны. Гаспадар Марціновіч, як вы лічыце?
Ну так, калі аналізаваць наміналагічна беларускую знешнюю палітыку, заплюшчваючы вочы і забываючыся пра эканоміку, нават тут у аналізу менавіта знешняй палітыцы назіраецца шэраг адрозненняў ад сітуацыі 2006 года. Па-першае, ёсць тупіковая, безвыходная сітуацыя ў дачыненнях з Захадам. Такога ў 2006 годзе не было. Адна справа, калі ёсць два тры палітычных зняволеных, іншая справа, калі колькасць палітзняволеных можа наблізіцца да некалькіх десяткаў. Все спробы Захаду паўплываць на лібералізацыю ўнутранай сітуацыі натыкаюцца на нейкую вельмі нервовую рэакцыю, ізаляцыянісцкую рэакцыю на прызывы, якія дагэтуль у 2006 годзе не гучалі. Нават у валютным і харчовым дэфіцыце былі абвінавачаны нашы заходнія партнёры. І гэтая новая сітуацыя, яна перш за ўсё прадугледжвае тое, што асноўным нашым партнёрам з'яўляецца Расія. Ніколі дагэтуль не было зроблена такой ставкі на Расію. Як я ўжо адзначаў, відавочна, што афіцыйны Менск пайшоў ва-банк у дачыненнях з Расіяй. І тое, што ў адказ на гэтае крэдыт дагэтуль не атрыманы, расійскі бок пачынае рабіць такія празрыстыя намёкі на неабходнасць увядзення расійскага рубля, гэта здаецца прынцыпова іншая сітуацыя, чым тая, якую мы мелі ў 2006 годзе. Запахла паўнавартасным аншлюсам інкарпарацыі ў Россию. У снежня может дойти до того, что мы просто сами будем уже указать про то, что это один из шлях захования белорусской экономики. Причиной этого является миновито асенсованная отмова от рассунков с Заходом, как с упрочвагой, с пробой Москвы уплывать на Минск в неким таким аналогичным формате.
Спадар Меленсоў, сапраўды, таго крытычнай сітуацыі і гледзяшча эканамічнага, і гледзяшча вонкапалітычнага, навошта спальваць, напрыклад, масты з Еўропай, абзываючы там дрэннымі словамі кіраўніцтва Еўразвязу, ці, напрыклад, сварыцца з Украіны? Навошта гэта робіцца, спадар Меленсоў?
Тут рацыянальна патлумачыць усяго, канешне, немагчыма. Вельмі вялікі чыннік, канешне, гэта псіхалагічны стан беларускага кіраўніка, беларускага кіраўніцтва ў цэлым. Калі сапраўды вось на крызіс беларуска-еўрапейскіх адносінаў накладаецца яшчэ і вельмі дрэнная эканамічная сітуацыя, тут Расія не спяшаецца дапамагаць, таму натуральна такая сітуацыя выведзе з сябе каго заўгодна. Аляксандр Лукашэнка, як вядома, не адрозніваецца доўгім цярпеннем і паліткарэктнасцю. Тут ёсць яшчэ такая адна канспіралагічная версія, якую выказваюць некаторыя назіральнікі, якая палягае ў тым, што беларускае кіраўніцтва зараз само нарываецца, груба кажучы, на санкцыі з боку Еўрапейскага саюза з тым, каб мець нейкую універсальную тлумачальную для таго, чаму так дрэнна жывецца ў Беларусі. Ўсё ж можна спісаць на санкцыі, нават калі яны будуць кропкавыя Еўрапейскага саюза. Я не падзяляю вельмі алармійскага пункту гледжання. Я думаю, што ў адносінах з Захадам яшчэ не ўсё страчана, не ўсе масты спаленыя. Я думаю, што вельмі хутка Еўрапейскі саюз можа пайсці на збліжэнне з Беларусю, калі будуць выпушчаны палітычныя зняволеныя, і калі Лукашэнка хаця б паабяцае, што ён будзе праводзіць у краіне хоць нейкія рэформы. Таму я думаю, што сітуацыя тут якраз такі аднаўляльная. І што датычыць эканомікі, то в запасе ёсць яшчэ беларускія прамысловыя гіганты, якіх можна прадаць і хаця б часткова закрыць тыя дзіркі ў бюджэце, якія зараз утварыліся. Таму сітуацыя, конечно, вельмі дрэнная, але я б усё ж такі не драматызаваў, і пра аншлюс я б таксама не
узгадывал, потому что самой России аншлюз Беларуси не треба, это додатковая проблема для самой России. Для России достатково отримать те промысловые предприятия, которые она хочет, и поширить свой уплыв на белорусскую политику. И это, в принципе, все. Тому я думаю, что ситуация, конечно, вельми складанная, але она не настолько дренная, как сказать зараз про поглынание России и Беларуси и про страту нашего суверенитета.
Цяпер да праблемы палітвязню дадаецца праблема закрыцця двух сімвалічных у некім сэнсе незалежных газет у Беларусі. Гаспадар Марціновіч, вы як лічыце, справа тут чыста ў псіхалогіі, ці тут ёсць некі рацыянальны разлік?
Справа просто у переасэнсаванні того, як трэба эфектыўна кіраваць краінай. На ўсіх узроўнях ўжо прамоўлена, што лібералізацыя і дэмакратызацыя, і дэмакратыя гэта не наш шлях. І ў дадзеным выпадку мы просто бачым рэакцыю сістэмы. Трэба зараз закручваць гайкі. Зараз, мабыць, будуць нейкія наступствы для інтэрнэту. Мне здаецца, што не беларуская ўнутраная палітыка залежыць ад таго, ці мы з Захадам, ці мы з Расіяй. На гэта на даденном этапе. Наоборот, некие деяния предпринимаются, как скасовать любую идею политического протеста, и в отказ на это терпит белорусская внешняя политика.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». В передаче удельничали эксперт, зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических доследований Дядин Смеленцов и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Редакция нашей Нивы отримала лист с Высшего Господарчего Суду по позове Министерства информации об закрытии газеты. Подрыхтовшее поседжение по этой справе отбудется 11 травня. Дата початку основного судового поседжения еще неведомая. Новины белорусских политвязнев. Вызначенная колония, где будет отбывать покарание старшиня Молодого фронта Змитер Дашкевич. Активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко изменил адвоката и рыхтуется до подачи кассационной скарги на присуд. Листы от вязня Александра Класковского знов доходят только зредку. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягивают расти. Некоторые импортовые товары на агул позникали. За новинами можно так само сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У пятницу на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с керовниками Европейского гуманитарного университета, ректором академиком Анатолием Михайловым, а так само проректором Александром Колбаском. Европейский гуманитарный университет был створен в 1992 году в Минске невеликой группой интеллектуалов. Из эксперименту довольно хутко переутворился одного из лидеров либерализации высшей эдукации у Центральной и Усходней Европе. Он был единым недержавным ВНУ у Беларуси, який имел официальный статус университету. У 2004 году университет был вымушен спинить свою деятельность у Беларуси. Однак, дякуючи політичній, організаційній і фінансовій підтримці Литовського уряду, Європейської комісії, громадських організацій фондів США і країн Європейського зв'язу, ЕГУ відновив свою діяльність у Вільні. У 2005 році університет приступив до реалізації програми бакалаврської і магістерської підготовки для студентів з Білорусі. У лютому 2006 року Урад Литви надав Європейському гуманітарному університету статус Литовського університету. Серед гонорових професорів ЕГУ – айтець Олександр Надсен, поет Олесь Розанов, німецький науковець у галіні юриспруденції Рольф Штобер, російська поетка Вольга Сідакова, польський кінорежисер Кшиштоф Занусі. Гоноровыми профессорами ЭГУ были выбитный российский философ Сергей Аверинцев и президент Литвы Альердес Бразаускас. У соковику студентка Европейского гуманитарного университета Наста Положанка отримала международную премию за мужность. Аднак з причини падпіскі аб невыездзе у сувязі з палітычна матываваным абвінавачаннем яна не магла выехаць з Беларусі атрымаць гэтую прэмію з рук дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэктарам акадэмікам Анатолем Міхайлавым і прарэктарам Александрам Калбаскам. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабоды» па адрасе свабода.орг. Чаму Беларускі універсітэт у выгнанні, як часам называюць ГУ, паступова трансфармуецца ў так званы рэгіянальны універсітэт? У нашых суседзяў патрэбы ў нацыянальных рэгіянальных універсітэтах няма. Ці можа ГУ хоча канкураваць з варшаўскім, віленскім ці іншымі універсітэтамі, і на гэта ёсць адпаведныя рэсурсы? Няўжо Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, як універсітэт менавіта для Беларусі, больш не актуальны? Што з праграмамі па філасофіі, паліталогіі і беларусістыцы, найбольш важнымі для Беларусі? Загадзя дзякую за адказы. Поспехаў у працы, піша беларус з Вільні. На пытанне адказвае рэктар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Анатоль Міхайлаў.
Мой адказ. За апошнія 20 гадоў у рэгіёне ўзніклі 1000 універсітэтаў. Усе яны абяцаюць адукацыю менавіта ў галіне гуманітарных ведаў. Паўстае пытанне. З'яўляемся мы проста адным з гэтых універсітэтаў? Ці мы ставім перад сабою іную мэту – узровень адукацыі, якая прызнаецца па меншай меры ў нашым рэгіёне? Таким чином мы ставим своей метой не переутворение у региональный университет, а завоевание признания у этом регионе. Что тычется программ по философии, политологии, белорусистике, то тягом многих годов я не користались первоважной подтримкой. В той самый час мы не маем достатковых махчимостей, каб схилить абитуриентов до поступления на этой программы.
Шановный Анатоль Арсеньевич, дзякую вам за тое, што вы робіце. Вы рускі чалавек, але зрабілі для Беларусі вельмі шмат. Жадаю вам моцнага здароўя і доўгіх-доўгіх гадоў жыцця. ГУ – адзін з самых лепшых ВНУ Усходняй Европы. БГУ – пляне гуманітарнай адукацыі і блізка не стаіць побач. Дзе працуюць выпускнікі, якія скончылі ГУ ў Вільні? Колькі зараз студэнтаў? Ці плануеце пашырэнне? Ці плануюць арганізаваць вялікую сустрэчу выпускнікоў з канцэртам дзе-небудзь у раёне Вільні?
На дадзены момант у ЕГУ абучаецца 1800 студэнтаў, з якіх 1670 бакалаўраў, 101 магістрантаў і 38 навучаюцца на дыстанцыйных курсах. Па дадзеных на снежень 2009 года 45% выпускнікоў бакалаўрату працуюць цяпер у Беларусі. 27% засталіся ў Літве, большай часткай на навучанні ў магістратуры. І 17% знаходзяцца за межамі Літвы і Беларусі. Палова выпускнікоў, якія працуюць у Беларусі, пераважна працуе ў прыватным сектары альбо ў недзяржаўных арганізацыях і ў дзяржаўных ВНУ. У наступным годзе будзе святкаванне 20-годзя ЕГУ, у межах якога плануецца сустрэча выпускнікоў. А на дадзены момант 14 траўня ў Вільні адбудзецца канцэрт гурта «Ляпіс Трубецкой». Падрабязнасці можа ў інтэрнэце.
Вы ўсе вінаваты ў тым, што Еўрапейскі гуманітарны універсітэт з'яўляецца антыбеларускай вучэльняй некаланіяльных кадраў Расіі для Беларусі. Ці не лепей вам сысці з кіраўніцтва ЕГУ і перадаць справу беларусам, здольным размаўляць і выкладаць па-беларуску? Дзе ў Еўрапейскім звязі яшчэ выкладаюць па-расейску? Чаму вы калечыце беларускую моладзь? Пытаецца белаэмігрант. На пытанне адказвае рэктар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Анатоль Міхайлаў.
Мая частка адвета на гэта пытанне, спадар Калбаска, дадаць нешта такая. Ствараецца ўражанне, што нарэшце мы здолелі выявіць сапраўднага вінаватага ў калечэнні беларускай моладзі. Як выявілася, ім з'яўляецца ЕГУ. Якім бы дзіўным гэта не падавалася, але гэтае меркаванне супадае з пазіцыі тых, хто прымаў рашэнне про закриття університету у 2004 році. І до цього часу не може зміритися з його одродженням і основанням у Литві. Але що робити з тим, що в нашому університеті навчаються сотні студентів з Білорусі, які з повною відказністю і свідомо зробили свій вибір? Відмовити їм у цьому праві? І це можна собі уявити, наприклад, що університети Ірландії будуть переходити з викладання по-ангельську на ірландську мову тільки на той підставі, що необхідно спинити рихтувати неоколоніальні кадри для Великобританії.
На питання відказує проректор Європейського гуманітарного університету Олександр Ковбаска.
Шановний білий емігрант, сподіваюся, як ніхто інший, ви розумієте специфіку життя у вигнанні. Учора о 6-й годині ні білоруський проректор, ні білоруського університету, користуючись вашими означеннями, удельничав у відкритті у білоруській Вільні, білоруської вистави, оригінальних фотоздимків білоруського фотографа Сербова, підрихтованих білоруською Вольгою Ловачевською з фондом ні білоруської бібліотеки, ні білоруського Вільнівського університету у присутності білоруса Федора Нюньки. Можете побачити цю інформацію на сайті. Усі удельники промовляли по-білоруську і шкодували, що це нельзя зробити зараз на Радімі, де є тільки частка копійних здимків Сербова, а узгадування його офіційно заборонено. Мені чомусь це подається, що ви поспішалися як з присудом, так і з діагнозом.
Спадар Михайлов, чим можна потлумачити ваше негативне ставлення до білоруської мови і білорусщини, питається Бенедикт.
Я глибоко переконаний, що одною з причин того нещастя, якою існує у нашій країні, є усе ще, на жаль, достатково розповсюджений дух конфронтаційного запалу і обвинувачування у дочиненні до навокольних. Замість того, каб демонструвати на практиці, на конкретних прикладах, як треба реалізовувати свої власні потенції по переулкуванні і трансформації нашого життя, енергії сили видатковуються на критику інших. Здавалося б, давно вже час винести уроки з цього, що відбувалося на початку 90-х, коли такі властиві для того часу роздрай і нелади не сприяли консолідації тих, хто мусив би, однак, використати унікальні можливості для демократизації Білорусі. І вагуля не хотілося б оправдуватися на конт голословних обвинувачень.
Добрий день. Потлумачце, за що конкретно був вигнаний з ЕГУ Владимир Дунаєв, були перший проректор Європейського гуманітарного університету. Ён перешкоджав трансформацію університету? І друге питання. Чому керівником департаменту політологічних наук був призначений Віктор Марцінович? Інші кандидати у адрозненні від Марціновича були менавіта політологами.
У університеті найвищим органом керування з'являється керовна рада, у якої входять найбільш вибітні представники едукації Європи і Северної Америки. Ми вельми ганаримося тим, що вони удельничають у нашій роботі і розпрацьовують стратегію існування університету. Рішення по кадрових питаннях вищої компетенції ректор-проректор знаходиться у компетенції цієї ради. Дунаєв зайшов з посади під час оптимізації системи керування університетом, коли замість одного віце-ректора були введені по рішенню цієї ради три рівнозначні посади, і вони тепер працюють. Керівник департаменту політології Віктор Мартинович перемог у відкритому конкурсі на заміщення посади доцента департаменту усіх наявних претендентів.
Поважаний господар Михайлов і ваші колеги, я громадський активіст, тата, який захопленням на батьковських сходах розповідав про ваш і наш у тому ліку Європейський гуманітарний університет. Ваш тому, що ви ректор, наш тому, що там навчаються наші діти. Але опошнім часом, мені так здається, ЕГУ став нейкою фінансовою пірамідою. Амаль усі студенти повинні платити, хоч перший курс в учоба була безплатна. На звороти студентів, як вирішити таку ситуацію, мовчання і однєкування. Ніякого діалогу, ніякої дипломатії. Зрозумієте, що вчитися хочуть не тільки діти олігархів, але й з районних центрів, а там заробки адпаведна ніжэйшыя, а вучацца яны з ахвотай і старанням, я сваіх пляменніц ведаю. Пытанне, як без пагрозы адлічэння можна вырашыць аплату за адукацыю, якія ў ГУ існуюць у гэтым накірунку праекты? Дзякуй за адказ.
Паважаны Алесь, усе 30% беларускіх студэнтаў атрымліваюць у нашым універсітэце фінансавую дапамогу. 25% навучаюцца абсалютна бясплатна. Па выніках акадэмічнага рэйтынгу лепшыя студэнты атрымліваюць стыпендзіі. На жаль, гэта ўсё, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі. Менавіта акадэмічны рэйтынг з'яўляецца асновай для скасавання аплаты і паляпшэння фінансавага становішча студэнтаў.
Анатоль Арсеньевіч, моцнага вам здароўя і вялікі вам дзякуй, піша выпускнік Антон з Кіеву. Ці знойдзеныя вашы ўзнагароды, якія былі зніклі ў Менску, і калі вы апошні раз былі ў Менску?
Мне не знойдзены, на жаль. Я быў у Мінскі апошні раз 7 гадоў таму. І з той пары не маў магчымасці быць у Мінскі.
Дзень добры, шановны спадар Міхайлаў, піша Серж з Менску. Як і якім чынам збіраюцца сродкі на дзейнасць вашага універсітэта? Ці ёсць цікавасць у свеце да праблемы ў Беларусі? Ці ёсць у спонсараў яснае разуменне нашай сітуацыі? Дзякуй.
За гэтым стаіць вельмі вялікая праца. Збором сродкаў для ЕГУ займаецца траставы фонд, які заснаваў Савет паўночную краіну. Існаванне універсітэту стала магчымым дзякуючы палітычнай, арганізацыйнай і фінансавай падтрымцы літоўскаму ўраду і Еўразвязу, Рады міністраў паўночных краін, урадаў, грамадскіх арганізацый, фондаў Еўропы, ЗША і Канады. Мяркуем, што факт падтрымкі нашага універсітэту сведчыць пра разуменне праблем сітуацыі ў нашай краіне.
Анатоль Арсеньевіч, вы часта заявляеце, што мы, чалавецтва, наколькі разумею, не гатовыя і неадэкватныя да рэальнасці, якая непрадказальная і хутка мяняецца. А хто падрыхтаваны і адэкватны? Ці маеце вы рэцэпт?
Паважаны Насця, тое, што я сапраўды даволі часта кажу, не маё адкрыццё. Лейтматыў бачання ў шматлікіх ведучых мысляроў 20-го стагоддзя заключаўся ў прызнанні таго, што стан нашага мыслення ўсё менш адпавядае выклікам сучаснага глабальнага свету. Усё тое, што адбываецца цягам першага дзесяцігоддзя 21-го стагоддзя, яшчэ ў большай ступені падтвярджае рацыю гэтай заклапочанасці. На жаль, рэцэптаў няма і быць не можа. Але гэта накладае асаблівую адказнасць на нас, гуманітарыяў, у тым ліку і на адукацыю ў гэтай сферы. Патрабуе ад нас усіх вельмі напружных высілкаў, на які мы далеко не ўсе здольныя і гатовыя.
Працяг фрагментам онлайн-канферэнцыі з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэктарам акадэмікам Анатолем Міхайловым і прарэктарам Александрам Калбаскам вы пачуеце прыблізна праз 2 хвіліны.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Рэдакцыя нашай Нівы атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Падрыхтоўчае паседжанне па гэтай справе адбудзецца 11 траўня. Дата пачатку асноўнага судовага паседжання яшчэ невядомая. Навіны беларускіх палітвязняў. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка змяніў адваката і рыхтуецца да падачы касацыйнай скаргі на прысуд. Лісты ад вязня Александра Класкоўскага зноў даходзяць толькі зрэдку. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягивают расти. Некоторые импортовые товары нагул возникали. За новинами можно так само сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
А зараз працяг запису фрагмента онлайн-конференции с керівниками Европейского гуманитарного университета, ректором академиком Анатолием Михайловым и проректором Александром Колбаском. С полным текстом вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свобода.орг. Далей на пытанне удзельнікаў онлайн-канферэнцыі адказвае прарэктар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Александр Каўбаска. Пытаецца Алесь з Менску. Ведаю некалькіх дактарантаў заходніх ВНУ, якія прапаноўвалі Еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту прачытаць бясплатна свае курсы па-беларуску альбо па-ангельску. Ім адмовілі па прычыне таго, што курсы, маўляў, павінны чытацца па-расейску. Чаму так? Калі ЭГУ не беларускі ўніверсітэт, дык навошта тады еўрапейскі звязь выдатковае на яго столькі сродкаў? Адказвае Александр Каўбаска.
Шановны Алесь, дапускаю, што вы не цалкам валодаеце інфармацыяй. Афіцыйна заяўляю, што кандыдатура любога прэтэндэнта на выкладанне, даслаўшага сваё CV ва ўніверсітэт, уважліва разглядаецца і не дыскрымінуецца па мове выкладання. Гэта права выкладчыка. Чакаю рэальных прапановаў.
Піша Ева Гілевіч з Барысаву. Вітаю вас і таксама маё асабістае вітанне спадару Александру Каўбаску. Пару дзён таму я задала сваё пытанне як абітурыентка на сайце ГУ, але адказу не дачакалася, таму задаю іх тут. Якія тэрміны падачы дакументаў на завочнае аддзяленне? На сайце ёсць інфармацыя толькі пра вочнае. Наколькі дакладна можна скарыстаць навучанне ў ЭГУ, калі ў мяне ўжо ёсць адна вышэйшая адукацыя? Паступаць я збіраюся на факультэт турызму. Якія канкрэтныя ўмовы атрымання гранту ці стыпендыі? Гэта толькі выдатная вучоба ці яшчэ нешта? Я, напрыклад, планую распрацаваць экскурсію для замежнікаў па мясцінах Барысава ў тэматыцы вайны 1812 году. Ці будзе гэтая праца умовай атрымання гранту? Загадзя дзякую за адказы. З павагай, Ева.
Шановная Ева, паглядзіце уважліва інфармацыю на сайце яшчэ раз. Там ёсць і пра завочнае, і пра ўмовы атрымання гранту. Працягласць вашага навучання будзе вызначацца аб'ёмам пераразлічаных дысцыплін і стане вядомай толькі пасля таго, як вы прадставіце нам дыплом. Поспехаў. 25 студэнтаў-завочнікаў з найвышэйшым балам атрымліваюць стыпендыі. Універсітэт мае магчымасць падтрымліваць таленавітых студэнтаў, якія жадаюць рэалізаваць навуковыя і культурніцкія праекты. Зноў-такі, звяртайце ўвагу на тыя спасылкі, што размешчаны зараз на сайце.
Ці праўда тое, што магістратура з наступнага года будзе завочнай і будзе каштаваць 1200 еўра? Ці не здаецца вам, што з наборам у такім разе могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы? Чаму ва ўніверсітэце на такім нізкім узроўні знаходзіцца выкладанне эканамічных навукаў, асабліва на спецыяльнасцях паліталогіі і публічнай палітыкі, дзе гэтыя дысцыпліны з'яўляюцца аднымі з ключавых? Колькасць і якасць наяўных курсаў не вытрымлівае крытыкі. Таксама шкада, што ўніверсітэт праз адсутнасць сродкаў, афіцыйны аргумент, не можа запрашаць замежных спецыялістаў нармальнага ўзроўню. Ці плануюцца нейкія захады ў гэтым накірунку? Пытаецца Вадзім Смок.
Праўда, Вадзім, тое, што адукацыя каштуе грошы. Магчымыя складанасці з наборам можам пераадолець толькі якасцю навучання, над чым мы працуем зараз.
Наступнае пытанне пра рэктару Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Александру Каўбаску задае Уладзімір з Гомлі. Пытанне пра дыстанцыйнае завочнае абучэнне ў ЭГУ. Якая ў яе будучыня? Альбо гэта не больш, чым вымушаная мера пасля выгнання?
На маю думку, за змешаным навучаннем blended learning, камбінацыяй вочнай і завочнай формы будучыня, яго можа стаць універсітэтам, практыкуючым blended learning.
Што рабіць бедным беларускім студэнтам у наступным навучальным годзе? Кошт навучання яшчэ вырасце на 10%. Валюты ў краіне няма, А калі будзе вялікая дэвальвацыя, дык кошты зусім стануць завоблачнымі. Як кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту працуе ў гэтым накірунку?
Кошт адукацыі не вырастае на 10%. Кошты нязначна падвысяцца толькі на 4 найбольш дарагія папулярныя спецыяльнасці ў наборы гэтага года.
І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі па традыцыі мы папрасілі прарэктара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні Александра Калбаску выказаць свае пажаданні наведнікам нашага вэбсайту і слухачам Радыё Свабода.
Паколькі вот вырас так, што ўспрымаю ўсё як асабістае прэтэнзіі і адказваю за ўніверсітэт, а не толькі за кавала. Таму часам было балюча чытаць і бачыць, што стаіць за асобнымі пытаннямі, накіраваных на філасофію, на прарасейшчыну, на ўвогуле. У мяне парываліся ідэі памераць чэрап свой і Міхайлава і даць гэта ў сантиметрах, каб даказаць, што ён не меншы беларус за мяне, а тое, што я беларус, думаю, што ўжо даказана на розных узроўнях і медыцынскім вобразам. Гэта так, да таго, у чый бок больш было коментаў. Мы жадаем наведвальнікам і ўдзельнікам канферэнцыі бадзёрасці, задзерасці, аптымізму ў межах прыстойнасці. Часам мне падавалася, што за асобнымі коментамі стаяла нейкае непатрэбнае азлабленне альбо жаданне ўкпіць. У гэтым складаным жыцці трэба паважаць адзін аднога, і толькі разам можна зрабіць такія нелёгкія справы, якія робіць Радыё Свабода, якія робіць ЕГУ, якія робіць дзясяткі і тысячы энтузіястаў на Беларусі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, рэктарам акадэмікам Анатолем Міхайлавым і прарэктарам Александрам Калбаскам. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. Шановныя слухачы, а зараз прапануем вашай увазе анонс з нашых аналітычных праграмаў.
Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія ўмовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Перадачу «Праскі акцэнт», такую падрыхтаваў і вядзе Юры Дракахуст, слухайце на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богато вязнял у тебе Америка.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й годині до полночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечора до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.